І вакас, яка міністре. Праса, він нас вдома, я не близько живе. Имаме, значи, две деца, што имат лична карта на Скопје, тие ќе гласат тука во домот. Тоа се Колев Виктор и Елизабета. Другите имаме уште 6 дечиња што се полнолетни, меѓутоа се и они сакаат, ако им се плати патот, би оделе да гласат за Груевски, тамно така викаат. И но, тоа се едно пак, дете во Виница, 3 во Куманово, едно во Гостивар и едно
вака,
во
Офис. Кажемо, ќе му платиме, нека дојдат лични, нека се дојдат со сметките, со сметко потврда, ќе му рефундираме спар лично.
Не, ја и си од дома ќе им платам. Само да знаете, ви реферирам дека 6 дета, ќе ги пустиме некој да загласа да на места на живење.
Ти ми одговара за 8 гласач.
А овие двете ќе гласат тука, да.
Не,
има повеќе, има повеќе, само јас.
И претходни дома.
Претходни што се изледени, што им гласи на домот адресите ги носат, они што немаат станови, што се под кирија имаат адреси од домот, ама немам јас тие. Тие треба да ги одработам, ама треба тој Илија да ми ги даде од невладиното, ги немам колку
не, дете. Не,
утре ќе пробам да го најдам него.
Ајде, треба нешто.
Да, да, така ќе имаме поголема бројка. Овие што јас ги знам сега брзо излезени се две деца нешто.
Ајде, барем утре.
Копје, важи, важи, поздрав.